Eta elkarrizketaren tarteragoaz, eskualdean martxan jarriko den proiektu pilotu bati begira jarriko gara orain, herri-zerri despopulazioaren aurrean du izena, eta gurean bezalako landa eremu sakabanatuan adinekoi zerbitzuak modu ibiltarian eskaintzeko sortu da, fisioterapia, zahartze aktiborako zerbitzuak edo zerbitzu psikologikoak adibidez, banakako eta taldekako saioetan. Eta horretarako, profesionalendako ibilgailu bat egokitu da eta gutxienez azaror arte egonen da martxan. Ondoren emaitzak aztertuko dituzte eta luzatzea ere aztertuko dute. Nafarroako gobernuak Solera fundazioarekin batera jarriko du martxan eta fundazio honetako gizarte langilea dugu gure elkarrizketatua, Luzia Burgi. Kaixo Luzia, egunon.
Egunon Itziar.
Zer moduz?
Osondo, posik hemen egotea zurekin izketan.
Berki, ba, kontaiguzu, zer helburu du batez ere adineko pertsonei zuzendutako herri-zerri despopulazioaren aurrean proiektu honek?
Bueno, ba, herri-zerriko helburu nagusia da, biztanle gutxiko landa eremutan zerbitzu soziosanitariotarako sarbidea hobetzea, ez? Beste udal batzutan, Solera Rural aholkularitza zerbitzuarekin egiten dugun lanaren ondorioz, ba, konturatzen gara zaila dela adinakoentzako arreta soziosanitariorako zerbitzu eta baliabide propioak sortzea herritan, ez? Ba, hori, estimulazio kognitiboa egiteko, fisioterapia eta bar. Eta alde horretatik, ba, bai iriguneen eta landeremoen artean dagoen arrakala, ba, ezabatu edo gutxitu nahi dugu proiektu honekin. Zegeio, ba, topaketa eta estimulazio espazioak bultzatu nahi ditugu, zantzaileei lagundu, arrisku egoerak detektatu, ez, andinakoen inguruan, eta etxeko irisgarritasuna hobetu. Aldaketa txikiak egiten, ba, etxe horiek seguruagoak izan daitez.
Hasi zara pixkat adibide batzuk jartzen, edo zerbait gehiago azaltzen, baina esango diguzu pixkat gehiago zer eskainiko duen bai, ba, proiektu honek, ze zerbitzu ezberdinak izanen dituen?
Bai. Bost zerbitzu eskainiko ditugu, fisioterapia ibiltaria, estimulazio kognitiboa, autonomia sustapena eta etxeko irisgarritasuna, zaintzaile eta adinakoentzako formakuntza tailerrak edo saioak, eta zahartze aktiborako jarduerak. Hoiek izango dira bost zerbitzuak.
Ederki, eta zerbitzu hoien barruan ba, jarduera ezberdinak ere izanen dira, ez? Jarduera ezberdinak antolatzen ari zarete.
Bai. Bueno, a ber, fisioterapia eta estimulazio kognitiboa banaka egiten diren zerbitzuak dira, eta jarduera espezialak sortzen dira pertsonaren beharraren arabera. Baita ere, bai neuronap edo track moduko programa digitalak erabiltzen ditugu, saio horiek garatzen laguntzeko. Bestalde, zaintzaileentzako eta adinakoentzako formakuntzei dagokionez, hainbat gairi buruzko tailerrak eginen dira. Zan daiteke, ba, ohean dauden pertsonentzako mobilizazioak egitea, disfagia duten pertsonentzako elikagaiak hartzea, eta ba, ohean nola garbitu, ez, besteak beste. Zahartze aktiboari dagokionez, saio puntualak izanen dira, bai, ikusi beharko genituzke baze tailerrak ateratzen diren zonaldean, beti gizarte zerbitzuetatik egiten dena osatzen dituzten saioak izanen dira, eta bai gaitasun digitaletara bideratuta izango dira, nola zainduak izan nahi dugun sartzean, taulako gaiak planteatuko ditugu. Eta azkenik, irisgarritasuna etxean, zerbitzu horren inguruan, terapeuta okupazionalarekin bizpairu saio egiten dira etxean, irisgarritasuna nola hobetu baloratzeko, eta egunez egun hobetzen duten aldaketetara orientatzeko. Ba, izan daiteke, alfombrak kentzea, eta horrela erorketak zaiesteko, edo ean altzaera jartzea, altzatzea errazagoa izan dadin. Olako jarduerak izanen dira, ba, bost zerbitzu hauetan.
Eta jarduera hoietako batzuendako, ba, furgoneta bat ere izanen da, ez? Profesionalek herri-zerri joan ahal izateko, ez?
Bai, hori da. Furgoneta bat erosi dugu, herri-zerri joateko. Furgoneta horretan, ba, profesionalak bai etxetara joaten dira, banakako saietara, edo talde tailerrak ematen diren herritara. Zerbitzuak, bakarkako saiotan edo taldetan eskainiko dira.
Eta uste dute, Luzia, okerrez banago, proiektu pilotua osatu aurretik udalerrien zonaldearen diagnosi bat ere egin duzuela, ez? Gure eskualde honetan eta hemen lau baiara sartuko dira, gero aipatuko ditugu, baina nola gaude, zer ikusi duzue?
Bai, berez ez, diagnostiko oso bat ez dugula egin. Bai egin dugula eremuaren egoera aztertu. Eta ze ikusi dugu, ba, lau baiaretatik hiru despopulazio arrisku bizian daudela, hauek dira Basaburua, Imotz eta Tete, Ultzama ez da despopulazio arrisku hontan sartzen. Biztanleriaren aldetik, ba, ikusten dugu 125ek 65 urte baino gehiago dituela, eta adinekoen artean 119ek 85 urte baino gehiago. Beraz, oso zahartuta dagoen zonaldea da, ez? Gainera, bueno, Iruñetik gertu dagoen gune bat da, eta lehen proiektu pilotontarako interesatu egiten zitzaigun, Iruñetik gertu egotea, ez? Profesionalok Iruñetik joaten baitara. Izango zen interesgarria etorkizunean, zerbitzuak funtzionatuz gero, inguruko profesionalak izatea proiektu honetan, ez? Baina momentuz, Iruñetik joan behar gara.
Ados, eta aipatu ditugu gurean lau baiara sartuko dira proiektu honen barruan, Atetz, Basaburua, Imotz eta Ultzama beraz, ez?
Hori da. Lau baiara hauek aukeratu ditugu, Soleratik eta baita Nafarroko gobernutik, bion artean erabaki genituen bazte baiaretan zarri proiektu pilotu hau bai.
Bai, eta esan duzu, ez? Alde batetik balditzen gatik eta bestetik, Iruñetik gertu egote horrek errazten duela pixka bat, proba moduko hau egiteko, eta gero, ez? Aztertzeko, zabaldu daitekeen. Ados, momentu zemen, azarora arte, ez? Izanen da martxan proiektu pilotua, eta arduan ondoren balorazioa etorriko da, eta ikusiko da luzatzen den, aproposa den luzatzen zea, ez?
Hori da egingo duguna, lau aran hauetan hasten gara, eta proiektua funtzionatzen badu eta harrera ona badu, datorren urtean zabaltzea planteatzen da. Beraz, urte tardiko proiektu piloto bat izango genuke. Eta ondoren, beste landaremu batzutara izan alde duen garapena baloratuko genuke. Horregatik, uste dut oso importantea dela zerbitzu hau erabiltzea, zonaldean beharrezkoak direla erakusteko, eta horrela zerbitzu soziosanitarioak behar dituzten adinekoek beren herritik alde egin behar ez izateko, ez? Nahikoa zerbitzu ez dituztelako. Eta hori da nire iritziz, eta gustatuko litzaidake proiektu arrakastatua izatea.
Bai. Aurrerago ikusiko da Nafarrako beste, hemen luzatzen den, eta gero Nafarrako beste batzuetan ere martxan jartzen den, baina uste dut, gure zonaldeaz gain, beste 25 udalerrietan ere egin dituzuela diagnostikoa deitu diot, baina azaldu duzu, ez? Pixkate egoeraren aztertze hori?
Hasiera batean laguaren hauetan bakarrik eginen da proiektu hau. 25 diagnostiko horiek Solera ruralen eskutik egin dira. Adinekoen herri lagunak izan nahi duten udalei eskaintzen dieguna aholkularitza zerbitzua. Beste proiektu ezberdina da, bai. Adineko biztanleak nola dauden jakiteko egiten ditugu diagnostiko hauek, eta nola hobetu eta zaindu ditzaketen jakiteko ere. Eta orduan diagnostikoa eta ekintza plana errazten diegu udalei, horren inguruan gero haiek lan egiteko.
Ari gara esaten, Solera fundaziotik induzuela hau, eta baita antolatu duzuela proiektu piloto hau, baina Solera fundazioa zer da, eta aipatu duzuzuk ere, ez, Nafarroko gobernuarekin jarri duzuela proiektu pilotoa martxan, baina hori segaldetu nahi nizun, zer da Solera fundazioa eta zer egiten duzue?
Bai, ala da. Solera Asistenzial Taldeak sustatukotako fundazioa da, Solera Fundazioa. 20 urte baino gehiagoko esperientzia dugu adinakoen eta haien familien zaintzen, Eta bueno, egoitza zerbitzuak, eguneko zentroak, etxeko fisioterapia, etxeko zainketak ere eta horrelako zerbitzuak ditugu bai Iruñan baita landa eremuan. Eta bueno, ba zerbitzuen berrikuntzan baita ere lan egiten dugu eta horren eskutik etorri da proiektu hau, ez? Eta hori da ba bueno, gure berrikuntzaren adibide bat, ba herri-herriko proiektu berria ba martxan jarri ari garena.
Ederki, Luzia, bukatzeko nahi nuen aipatu, hemen elkarrizketan, ba, bueno, motzean azaldu dugulako, baina bueno, eginen dituzue bi saio, ez? Gaurre arratsaldean hemen Basaburuan eta bihar Ultzaman, ez da? Aurkezpen bat, ba, gehiago jakin nahi duenak entzuteko, ez?
Hori da, aurkezpen irekiak izanen dira, arratsaldeko seietan, eta, bueno, ba, ongi etorri hori informazio gehiago nahi duen edon hori.
Ederki, beraz, gaur arratsaldeko seietan hemen jauntxaratzen apestegi berriko lehenengo solairuan, eta bihar osteguna Larraintzarko bentan Ultzaman. Ba, Luzia, Burgi, eskerrik asko gurekin tartea hartzeagatik, eta nahi duzunera arte.
Bale, eskerrik asko zuei, mila esker.